А ние се насочваме към същият ни гост. Две думи за него, за да усетите с какъв интересен творец ще си говорим. Правдолюб Иванов е нашият гост. Той е роден в Пловдив, завършил е Националната художествена академия София, където е преподавател днес. От 1995 година е член основател на сдружението Институт за съвременно изкуство София. Господин Иванов има сериозно участие на международната арт сцена. През 2007 заедно с Иван Мудов и Стефан Николаев представят България в кураторския проект на Весела Ножарова, място, на което не си бил преди по време на 52-то Венецианско биенале. В ръцете си държа неговият каталог. Издание на издателска къща Жене 45, едно чудесно издание, в което той има сериозно участие. Но първо, здравей, минаваме на ти. Добре дошъл в ефира на Дарик Радио Правдолюбе.
Благодаря за поканата.
Представи ни ти, твой първи каталог, какво включва?
Значи ще започна от това, че е така съвместен проект на издателство Жанет, които, както всички изкушени от литература и изкуство хора в България, знаят, че имат така мисионерски подход и галерия Сариев. Тоест това е съвместен проект на галерия Сариев или Сариев Contemporary от Пловдивска галерия, с която аз работя, и издателство Жене 45 от Пловдив.
Твоето авторско участие?
Моето авторско участие са работите, които са репродуцирани вътре и до някъде са участие към дизайна на Пункт, дизайнерското студио, което, така мога да кажа, че беше съвместна работа и то с голямо удоволствие, тъй като споделяхме и ние същи възгледи как трябва да изглежда каталога. Има текстове на Валтер Зайдел, на Яра Бубнова, помагаха ни хора като приятели и колеги, като Лъчезар Бояджиев, Мария Василева. Изобщо една така книга, един такъв каталог е резултат от много усилия съвместни, от спонсорството на Gaudenz-Ruf фондацията, от така помощта на общината в Пловдив. Супер, с което да много съм горд, че, нали, въпреки че от 26 години не живея в Пловдив, общината ме така припозна като...
Добре. Две думи за самия каталог. Обикновено слушателите сигурно мислят, че става дума за твои картини или творби, снимани и поставени вътре.
Да,
но това...
точно така е.
Значи, така е,
това
но, са... но не са картини.
Ами,
голямата част.
Заблудата идва от там, че когато много хора в България, като се каже художник, разбират картина. Само че има дори в класическата спецификация на изкуствата, може да има скулптура, може да има графика, може да има различни неща. А в съвременното изкуство става още по-сложно. И даже аз бих казал още по-интересно, защото думата сложно може би плаши. Много по-интересно е, тъй като влизат различни материали, с различни размери, с различно отношение, референции и така нататък. В този смисъл съвременното изкуство е неочаквано, голямата си част, много често забавно, без да е глуповато. Много често е и наистина така понякога подвеждащо, поставящо зрителя в ситуация на несигурност, но това е една интелектуална игра, която зрителя и повечето зрители приемат.
Дано стискаме ти палци, защото странностите в каталога ти започват още от заглавието. Остави, че на английски Transformation always takes time and energy, или трансформацията винаги отнема време и енергия. И наистина преминават вътре през снимки на полицаи, снимки на сигурно твои приятели или случайни хора.
Всъщност работите, т.е. фотографиите, които се виждат в каталога, са голяма си част репродукция на обекти и инсталации, т.е. това е документация.
Точно така.
Има само няколко, три или четири неща, които са фотографии, т.е. работа чрез фотоапарат и отпечатването му, т.е. истински фотографии. И това, за което спомена с полицаите пред Народното събрание, са кадри от едно кратко видео. Mm-hmm. Понеже видео няма как да бъде показано, но 3-4 така извадени стилове се наричат mm-hmm. на английски. А иначе, кратко на въпроса, що е на английски, mm-hmm. той просто, ако имаше достатъчно пари, щеше да се отпечата и на български.
Добре, нека отворим на една произволна страница. Ето, това е на 22-ра страница. Общи на нашите слушатели, трудно е да се говори по радиото за визуално изкуство, но какво виждаме аз и ти, и ни разкажи как се стигна до създаването му.
Да,
прича ми на очи на гигантско чудовище, което ни преследва.
Да, значи това е работата, която показах на Венецианското, 52-то Венецианско биенале. Работата е 3 метрова първо, т.е. доста голямо. Представлява нещо като огромна 3 метрова гиричка. Като тези, които познаваме всички от нашите юношески години.
На мен и на тонколона ми прилича.
Се опитвахме. Ете, тонколоните вече имат по...
Така.
Но най-простото, което гиричка, асоциира, така, е гиричка с две очи, които са максимално реалистични, въпреки този огромен размер. Работата се казва Паметта е мускул и всъщност така, работи с два феномена. Един е феномена на града Венеция, дори да ни сте били, всеки човек знае какво представлява Венеция, как всеки се вторачва, опитва със всеки миг да запомни. И от друга страна феномена на самата изложба, именно най-старото световно биенале, Венецианското биенале, където пък е някаква форма на така, дори културно съперничество. Добре. Винаги можеш да познаеш кои са павилионите на бившите империи.
Много ми харесва. Ти си преподавател в академията, сега теб ти изпитваме. Какво виждаме тук на тази картинка? Баскетболен кош, кош и реално, ако го обърнем обратно, една саксия с палма или какво е това?
Доста огромна, да, да.
Да, палма, която преминава на обратно, т.е. дъното на саксията е горе.
Баскетболен кош, нормален, на нормална височина. Между другото, докато правих тази работа, установих, че европейският стандарт и американският стандарт за баскетболни кошове е различен. Американският е доста по-висок. Не доста, но мисля, че около 20 см по-висок. Както и да е. Т.е. поставено на такава нормална спортна височина. На тавана е закачена огромна саксия с огромна палма. Помещението е 5 метрово.
За къде си я правил тази творба? Къде е изложена?
Това е в Виена, беше изложена преди 2 или 3 години в галерия Кринцингер и се казва Rise to Score. На български малко по-трудно се проведе. Скочи, но рай също така и възстани.
За да забиеш. Добре, тези две табелки. Всъщност, каква е съдбата? Да, каква е съдбата на работите? Имаш ли откупки?
Някои са
подаряваш на някои музеи?
Някои се намират в колекции, някои са подарени, след което различно е, но така, има доста колекции и частни и обществени. А иначе това са двете страни на една табела. Това е само една табела. Такъв светлинен лайтбокс, който е на към 5-6 метра височина, прилича на тези за хипермаркети, вериги или бензиностанции, вериги бензиностанции, светлинна табела, която се върти, от едната страна пише форм, което е форма, това дори и ние го разбираме, от другата е from, което е от. Т.е. въртейки си се става форма от форма, от форма, от форма. Това е на едно скулптурно биенале в Рига. Проект, който те реализираха.
Супер. Яна Бубнова в...
Яра.
Вяра, извинявам
Яра,
се.
Яра.
Яра, да. В текста на каталога пише Правдолюб Иванов, един от най-активните днес български художници. Вероятно най-лесно и достатъчно безотговорно той може да бъде определен като постконцептуален художник. Така ли? Или тази мултифункционалност тук е в повече?
Ами, вероятно е така. Нямам начин да не се съглася. Все пак тя е доста така значимо име, не само в българското изкуство, но и като член на борда на манифеста и така на европейско и световно ниво. Така че, но това е термин, наистина, как ще бъде определен. Аз общо взето не се замислям какво точно правя. Резултата вече се оценява в зависимост от това как го погледне човек.
Добре, Правдолюб Иванов ни гостува. Представяме неговият каталог. Transformations.
Трансформацията винаги отнема време и енергия.
Така. Между другото, си създаваш лозунги по време на протестите. Някои от най-интересните лозунги бяха твои. Дай ни някои примери.
Ами те са около 80.
записали ги, колекционирали ги, имаш?
Имам ги в компютъра, даже в каталога има една работа, която е направена с един от тези лозунги, но умишлено не е текстовия, е с едни емотикони, защото смятам, че произведението, дори да е предизвикано от конкретно политическо събитие, би трябвало да се опита да създаде връзки, които са по-трайни от самото събитие, защото нещата преминават, правителствата се сменят, но произведението остава и то трябва да може да бъде адекватно и на времето след събитието. Така, по-голяма парабола, факт, да го кажа. Най-обговорения стана "Не съм платен, мрази ви безплатно", който всеки виждаше това, което иска да види. Общо взето управляващите, особено Волен Сидоров, виждаше втората част. Това е все едно на девиза "Свобода или смърт" да виждаш само думата "смърт". Но както да е, това е част от политическото.
Как ти хрумна този лозунг?
Ми хрумна ми след
тази атака, че всичко е по-темно, че всичко е нагласено.
Да, просто един ден от сутрешните блокове ме заляха толкова хора, при това отговорни политици, някои от тях заместници на Народното събрание, които напълно безотговорно обясняваха дори откъде тръгвали рейсовете, от Дупница или от не знам къде, пък тарифи някакви, доста така безобразно отношение към 20-30 хиляди души, които се събираха по това време всеки ден на площада. Волен Сидоров в другото студио и той обяснява, че сме наркомани, не знам си какви, платени. Както и да е, общо взето това беше причината.
Хубаво, старши асистент си в Националната художествена академия. Какво е впечатлението ти от студентите, на които преподаваш? Как те приеха протестите? Участваха ли? Обсъждахте ли ги? Част творби опитваха ли се да изразят?
Избягвам като преподавател да налагам някаква своя позиция, която имам. Казвал съм им, разбира се, че трябва да има отношение. Някои от тях участваха в протести, но най-активни бяха, когато се вдигна така академичната общност, ВИТИС, университета, участваха в акции. Даже веднъж така им подхвърлих полуна шега, че ако искат хем да се упражняват в рисуване, хем да участват, могат да си извадят стативите и да рисуват полицаите, които така или иначе стоят мирно като модели, и те наистина взели, че го направили. Аз го пропуснах този ден, но ми казаха, че извадили 5-6 статива и правили портрети на полицаите.
Поне някаква работа също. Добре. Студентите със сигурност, ето както увлекателно разказваш и на нас, научават много неща от теб, но ти какво си научил от тях?
Те пътуват много повече, отколкото ние на времето имахме възможност да пътуваме. Донасят наистина информация. Има една прекрасна програма Erasmus.
Така.
За обмен на студенти. Идват студенти от други академии. Нашите отиват в Австрия, Португалия, Италия, на различни места. Връщат се. Така че това е опит, който наистина те привнасят и донасят със себе си. И той е полезен не само за колегите, но и за мен като преподавател.
Добре, това, което се случи в последно време, в личен план, деца, как те промениха живота, две?
Доста го променят. Един приятел англичанин с гаджето си беше тук и тя ме попита кое е най-хубавото на това да имаш деца. И аз казвам, това, че ти променят живота. А кое е най-лошото? Ми казвам, това, че ти променят живота.
Мъдро. Правдолюб Иванов, а ни гостува. Как могат да намерят хората в тебе каталога в интернет, да го разгледат? Странички. На Жене 45 със сигурност.
Има го в книжарниците. Иначе пуснаха една галерия с снимки от него в Дневник.
Супер, да погледнат сайта на Дневник и да се ориентират. Успех!